Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Isa Mustafa thotë se krijimi i asociacionit është zgjidhje e mirë, por jo ideale. Përfaqësuesit të sërbëve të Kosovës thonë se asociacioni nuk ka ngjashmëri me Republikën Serbe të Bosnjës. Në samitin e Vjenës sot pritet të diskutohet për krizën e migrantëve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është zgjidhje e mirë, por jo ideale. Është saktë se përmes asociacionit komunat me shumicë serbe do të kenë pamje të plotë në arsim, shëndetësi, zhvillim ekonomik lokal, zhvillim urban dhe infrastrukturor. Kjo nuk duhet t'i pengoj askujt, sepse ne kemi përjetuar vetë sa rëndësh kur dikush ta mohon të drejtën të mësosh fëmijët e tu e ti shërosh ashtu siç ti dëshiron. Prandaj në shekullin 21 në proceset e integrimeve botërore, ne do të pranojmë këto të drejta, sepse jemi ata që na janë mohuar, ato ka shkruar Kryeministri Mustafa në Facebook. Liderët e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor takohen sot në samitin e Vjenës, ku pritet që diskutimet të fokusohen mbi migracionin. Kancelare gjermane Angela Merkel dhe shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini është paralajmëruar që do të marrin pjesë në takimin e sotëm. Tashmë në Vjenë gjenden delegacionet e Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë, së bashku me ministrat e vendeve të tjera që aspirojnë antarësimin në BE. Shumica e migrantëve janë duke hyrë në vendet e Bashkimit Evropian përmes Maqedonisë dhe Serbisë, ku më pas kalojnë në Hungari për të vazhduar në Austri, Gjermani dhe në vendet të tjera të BE-s dhe në Perëndim. Është arrestuar personi i cili përshkruhet si organizatori i bombardimeve në Kullat Kobar në kazermën ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Arabinë Saudite. Ahmet al-Mugasil, lideri i grupit Hezbollah, është arrestuar pas 20 vjetësh. Bombardimi i vitit 1996 la të vdekur 19 ushtar amerikan dhe u plagosën rreth 500 persona të tjerë. Mugasil është kapur në Beirut 2 javë më parë pasi kishte udhëtuar nga Irani. Ai është transferuar në Riad, kanë thënë zyrtarët amerikan dhe saudit. Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Iranin për orkestrimin e bombardimit. Irani ka muhuar se ka qenë i përfshirë në këtë sulm. Grupi militant Shteti Islamik raportohet se ka marrë nën kontroll territore të reja nga rebelët sirian në veri të Sirisë. Bashkuesi sirian për të drejtat e njeriu thotë se militantët e Shtetit Islamik kanë marrë nën kontroll 5 fshatra, ku 2 prej tyre ndodhen pranë kufirit me Turqinë. Grupi militant Shteti Islamik ka njoftuar se ka marrë nën kontroll 3 fshatra në këtë zonë dhe kanë thënë se militantët janë duke rrethuar qytetin e kontrolluar nga rebelët, Mareja, i cili ndodhet rreth 20 kilometra në jug të kufirit me Turqin, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës e konsiderojnë marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe si mjaft të kënaqshme. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic thotë se ky asociacion apo bashkësi nuk mund të krahasohet dhe nuk ka ngjashmëri me Republikën Serbe në Bosnjë. Kronike Bekim Bislimit.
Marveshje arritur në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe qënë drejt një zgjidhje të qëndrueshme ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit serb të institucioneve të larta të Kosovës si dhe të listës serbe. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic, i cili vjen nga lista serbe, ka theksuar se formimi asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është bazë për stabilitetin e bashkësisë serbe në Kosovë.
Pre svega moram kažem izuzetno zadovoljan onim što je postignuto u Briselu i da to zaista jeste jedan dobar temelj za stabilizaciju dalje srpske zajednice, srpskog naroda.
Para se gjithash më duhet të them se jam mjaft i kënaqur me atë që është arritur në Bruxell dhe se ky është një themel i mirë për stabilizimin e mbështetshëm të bashkësisë serbe në Kosovë. Besoj se kjo të gjithëve do t'ju kontribuojë për të mirë. Opozita po e tregon jo kreativitetin e saj dhe po përpiqet që në marrëdhëniet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve të zgjojë ndonjë urrëtie. Për të cilën duhet të punojmë bashkë që të zhduket. Ata që dëshirojnë të punojnë për krijimin e konflikteve dhe jo për zgjidhjen e problemeve, janë njerëz për të cilët mendoj se nuk janë për të ardhmen, por janë njerëz të së kaluarës, theksoi zëvendës kryeministri Stojanović. Kryetari i listës serbe Aleksandri Jablanović, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka vlerësuar si mjaft të mirë marrëveshjen për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Sipas tij, ajo do të jetë dobishme për serbët, por edhe për shqiptarët e Kosovës.
Napravljen je dobar sporazum i mi jednostavno pozdravljamo ovaj sporazum koji su premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa potpisali.
Është të bërë një marrëveshje mjaft e mirë dhe ne e përshëndesim këtë marrëveshje të cilën kryeministrat Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa e kanë nënshkruar. Shpresojmë që do të vazhdojmë tutje në interes të qytetarëve tan, si dhe të pajtimit të popujve tan në hapësirën e Kosovës, theksoi Jablanović. Zëvendës kryeministri Stojanović ka thënë se krahasimet që kohët e fundit janë dëgjuar nga opozita se formimi i asociacionit paraqet bosnjëzim të Kosovës nuk qëndrojnë fare.
U poređenje sa Republikom Srpskom, poređenje sa bilo čim drugim, mislim da ne stoji.
Krahasimi me Republikën Serbe dhe krahasimi me çfarë do tjetër mendoj se nuk qëndron. Nëse shikoni marrëveshjen dhe kompetencat, do të shihni diçka që do t'u jap mundësi këtyre njerëzve këtu që të organizohen më mirë dhe të jetojnë më mirë. Unë nuk shoh se kjo duhet të jetë kërcënim për çdo qoftë. Në fakt do të ketë përfitime sepse fëmijët e tyre do të jetojnë më mirë dhe me këtë dhe vet ata, tha zëvendës kryeministri Stojanović. Jablanović premendimin se me formimin e asociacionit do të hapet rruga për një mirëkuptim të qëndrueshëm dhe zgjidhje të problemeve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë.
Smatram da formiranjem zajednice srpskih opština Srbi na Kosovu i Metohiji će dobiti bolju zaštitu svojih ljudskih i građanskih prava.
Konsideroj që me formimin e bashkësisë së komunave serbe, serbët në Kosovë do të marrin mbrojtje më të mirë të drejtave të tyre njerëzore dhe qytetare. Në anën tjetër jam i sigurt që një gjë e tillë në asnjë mas nuk i dëmton interesat e shqiptarëve të Kosovës dhe të institucioneve në Prishtinë, tha Jablanović. Ai ka shtuar se deri më tash dinamika e marrëveshjeve në Bruksel ka qenë më e mirë se zbatimi i tyre në teren. Megjithatë, siç tha, situata ndërmjet palëve është mjaft e pjekur dhe serioze dhe ai pret që marrëveshja për formimin e asociacionit të realizohet brenda kornizës kohore prej 4 muajsh, afat ky i përcaktuar me marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova duhet të zhvilloj sektorin e prodhimtarisë në mënyrë që të rrisë eksportin e produkteve, në të kundërtën si pas përfaqësuesve të bizneseve, zhvillimi ekonomik i një vendi as që mund të mendohet. Ata kërkojnë që politikat ekonomike të jenë në favor të prodhuesve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Prodhuesit në Kosovë po ju bëjnë thirrje institucioneve të vendit që të krijojnë politika të favorshme fiskale për të rritur eksportin. Strategjia orientuar ka rritja e eksportit vlerësojnë ata duhet të konsiderohet nga institucionet e Kosovës si një faktor kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Përfaqësues të kompanive prodhuese në Kosovë tregojnë se po ballafaqohen me barriera të shumta gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se gjatë këtij viti autoritetet e Kosovës nuk kanë arritur të bëjnë asnjë përmirësim të politikave fiskale për prodhuesit.
Deri tash për pas premtimeve që ka që nga negociatorët do të ndrojnë, nuk kanë ndryu kurrë këtë vit, do të jenë mua ato që kanë qenë, nuk janë të favorshme për prodhimin, po flas gjithmonë për prodhimin pasi që ne jemi provuste farës patatës.
Ai tregon se në fillim të këtij viti në tregun e brendshëm ka pasur rënje të shitjes së produkteve të tyre, por që ka pasur ngritje të eksportit. Produktet e kësaj kompanie nga Kosova, sipas pronarit Bedri Kosumi, kanë arritur të deportojnë në Bullgari, në Bosnjë-Hercegovinë, në Maqedoni, Shqipëri, në Malë të Zi dhe kanë filluar edhe në Itali. Derisa në Serbi, ka teksuar Kosumi, ka shumë pak eksport dhe kjo si shprehet ai vetëm për shkak të problemeve politike që janë në mes këtyre dy shteteve.
Për ta bynë konsumatorin në dy faktore, pari është kualiteti, gjithmonë i dytë është edhe çmimi. Me çmim ne aty kemi probleme pikërisht se ne edhe më tutje paguajmë taks në lëndë të parë që nuk mund prodhohet në Kosovë. Jo ajo që prodhohet në Kosovë, është jona për vajin e palmës dhe shije që importojmë nga EU-ja. Atë jemi pak të hendikepuar pak e po shumë, do të thotë nuk jemi të barabartë në prodhuesin në rajon.
Ndërkohë disa nga pemët dhe perimet e prodhuara në Kosovë, sipas Fejme Recepi Udhëheqësi Qendrës për grumbullimin e pemëve dhe perimeve Agrocelina në Rahovec, tani e 10 vite janë të pranishme në tregun evropian. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Recepi ka theksuar se kanë arritur që produktet e tyre të jenë prezent në Suedi, Norvegji, Zvicër, Itali, Gjermani dhe në Austri.
Këta të kanë qenë natyrave të ndryshme, duke nisën nga politika fiskale të cilat nuk kanë qenë shumë favorshme për eksport, megjithëse edhe tash nuk ka politika cilat e subvencionojnë eksportin as nga Qeveria e Republikës Kosovës.
Ndryshe të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit të lartë tregtar në muajin qershor vitit 2015. Eksporti i mallrave kishte vlerën 30 milion euro, ndërsa importi 238 milion euro. Është një rritje prej 12.1% për eksportet, si dhe 10.3% për importet, duke krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rreth 1000 institucione private shëndetësore të licencuara operojnë në gjithë Kosovën, por inspektorët shëndetësor thonë se janë rreth 200 institucione shëndetësore private që operojnë pa licencë e që janë duke u inspektuar. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë janë të licencuar rreth 1000 institucione private shëndetësore, përfshirë këtu kabinete, laborator, ordinanca, qendra për mjeksi familjare, poliklinika dhe spitale. Mirëpo, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka dhe të tilla që funksionojnë pa licencë. Faik Hoti, drejtori i departamentit të zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë mënyrën e marrjes së licencës për një institucion privat shëndetësor.
Sa i përket procedurave të licencimit, secili institucion shëndetësor që aplikon për marrje të licencës për ofrim shërbime shëndetësore duhet të plotësojë së pari kushtet teknike, cilat janë para para me një ozim administrativ, si dhe pastaj duhet të garantoj edhe personelin shëndetësor i cili do të ofrojë shërbime aty që tjetë i licencuar. Nëse nuk përmbushën këto dy kushte, që janë esenciale, atëherë Ministria Shëndetësisë nuk i licencon institucionet e tilla.
Ardita Baraku, krye inspektore në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se në bazë të dhënave nga tereni, rreth 200 institucione private shëndetësore në Kosovë operojnë pa licencë.
Kemi një burim të dhënave prej të cilit mundohemi të identifikojmë këto ordinancat e pa licencume. Ai burim sot që është një numër mjaft i madh i ordinancave që të kalon numrin 200.
Zonja Baraku gjithashtu ka shtuar se inspektorati shëndetësor në vazhdimsi bën inspektime dhe se së fundmi inspektimet kanë mbyllur 11 institucione private shëndetësore të palicensuara.
Kemi pas një aksion, janë mbyllur diku 16 ordinanca, janë inspektuar 16 ordinanca dhe janë mbyllur 10. Aksionet të kësi lloji janë shpeshtu vitit në fundit, moj me thanë që ndoshta gjithdo muaj ose gjithdo 2 muaj po ndodhin, varësia dhe pri kapaciteteve tona, po edhe pri identifikimit të ordinancave për të cilat dyshojmë që janë pa licencë.
Ndërkaq, Zoti Hoti shpjegon për llojet e gjobave që institucionet private shëndetësore marrin në rast të thyerjes së ligjit.
Gjobat varirojnë varësisht prej shkollës së shkeljes që ka bërë institucioni privat shëndetësor. Ato mund të jenë gjoba monetare me 500, 1000, 3000, 5000, 10000 euro. Mirë, po e thash edhe maherë që dënimi më drastik që inspektorati shëndetësor ka drejt ta propozoj është marrja e licencës për ushtrim të veprimtarisë, vendim këtë të cilin me rekomandim të inspektoratit shëndetësor e ndërmer bordi për licencim të institucioneve shëndetësore publik privat.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë procesi i licencimit për institucionet private shëndetësore ka filluar në vitin 2006. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për lajmet e fundit klikoni në evropaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.